Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşana Nurwan. Türkmen hökümeti ýeňil we arzan awray gazanmak üçin öňki ýyllarda bolşy ýaly bu täze ýylyk hem hiç bir ykdysady hasapsyz. Bazarlary hususy telekeçiler tarapyndan getirilýän önümleri zor bilen emeli ýagdaýda arzan satdyrmak siýasaty bilen garşy aljagy meňzeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Türkmen paýtagtyndaky bazarlaryň ýol başlary Häzir daşary ýurtlardan getirilýän miýweleriň bahalarynyň arzan bolmagyna bir gözegçilik etmek tawşyrylypdyr diýip habarçy öz seçmelerine salgylanyp aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe satyjynyň tasdiklemegine görä, bazar resmileri telekeçileriň gymmat bahadan alan zatlaryny arzan satyp bilmeýändigini düşünmek islemeýärler. Olar bilen bu arada gurulýşmek hem kyn. Yerli habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň bir bölegi bu siýasatyň hem telekeçilere hem halka bilkastyn edilýän ziýany öwürlenýändigini öňe sürse, Basış aslında ardan satılayan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını bedep bilenini begeneyenliğini aydiyanlar hem bar. Türkmen hükümeti yurtta belleneyen bayramçılıklara gavat adıt dolşiyali bağlar bakalarına gödökçülüğü her yıl berki diyar. Adatlığın havarçıları bradyň 10-njy dekabrda belleneliyen bir taraflık gününün öňü sirasında döredilen emeli ardançılığın tamam bolanlygyny, ilatın täzil ardançılığına garaşýanlygyny habar beripdiler. 24-njy dekabrda gelip goşan maglumaty görä, türkmen häkimiýetleri käder bazarlarda satyjylara gödökçülügi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýwe önümleriniň ardan bahadan satyl magny talep edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Häzir ýokary hilli almanyň 1 kilogrammy 15 manat diýilip ýazylgy. Emma hakykatda olar 20-25 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä Käýerleri çürap başlan almaların bahasy yazgyda 5 manat diýilip görkezilen, emma hakykatda kilogrammy 15 manatdan satylýar.
Bazar ýolbaşçylary satyjylara satuwdaky haritleriň bahasyny talap edilýän narhlarda ýazyp goýmalydygy ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy narh göz goýugçylygy bazar resmileri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklajak bolsalar ýokardan berilen görkezmäni berja etmeli. Hemmeler öz derejesinde oýuna gatnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir gowhilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, peskilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan berilýän haritlaryň içinde zaýa bolan önümleriň hem kännigini habar berdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrammy 100 manat, döň etin 1 kilogrammy 45 manat bahalanýar diýip habarçymyz ýazdy. Şeýle de, gow hili bürünjün kilogrammy 20-30 manat, hili pes yarmaly bolsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bahasy hem hiline görä ýitgeýär diýip habarçymyz ýazdy. Ýurt içinde önürilen şokolatlaryň 1 kilogrammy 50 manat, daşary ýurtlardan getirilen şokoladyň arzany 60 manatdan, gymmaty 200 manatdan satylýar diýip çeşmeler bazarda täzil satçygyny belemek üçin öňünden söwda edýän adamlaryň öňki ýyllardaky kararyny az görünýänligini habar berdiler.
Bazarlarda söwda haýal, halkyň täze ýyly bolan höwesi pes.
Deyip anonimlik şertinde sökvetdeş olan satıza aytdy. Sövdanın hayallığı Türkmen sahanına, sol sahanına payitağıt aşkıvatlı ilatın satın alcılık okuyunun yıl-yıldan peselmeği, hakiki mansındaki orta katlığın bolmalığı ya da cüda ağız olmağı ile düşünürlüyen. Adatlığın sökvetdeş olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göz önüne tutman narıkları, Bir gödökçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýöredip telekeçilik iş hakynda kanuny dowamly bozýanlygyny öňe sürýärler. bakalara edilen gödökçülük telekeçilerin tədil bayramçılığının önünün, bayramçılık günlerini kazanç etmek maksadı bilen karşılan pullarının, edin adaplarının getirecek peydasını düyüplü adal diyar deyip xabarçı bilen sökvettöş olan sövda işgara etdi.
Hususi telekeçiler dasarı yurtlardan has taqiqi İran'dan ve Türkiye'den sitrus ve meyve önümlerini getirip peydasını satmağı, biraz pul kazanmağı maksadı dinyarlar. Olar dasarı yurtlardan getirilen azık önümler üçin terhette gümrük pazını haritların sanitariya talaplarına layık gelendiği varda kipilname alma üçin haritları dasama üçin logistika çıktıcılarını ediyarlar.
Deyip sökvettaşımı da etti. Onun sözlerine göre bazara getirilen azık haritlarını satma üçin her günkü yer hakkını tölemeli. Satıza hak tölemeli ve günlük çıktıcıları getirilen haridin nırh kımmatlığına koşmalı. Bunlardan başka haridin vakasında telekeçilerin görecek peydası hem koşulmalı ve ahırına kalacak peyda katı ucuyupsuz olsa bir işi devam ettirmek kıyın oluyor. Mağlumat için aysak, adatlığın çeşmeleri hakimiyetlerin bayramçılık sevdasındaki emeli ardançılıklar sebepli dışarıdan getirilen gök, meyve önümlerinin köpüsünün satılman çürep galyanını, Türkmenistan'ı ziyan çeken telekeçilerin köpüsünün zekmet migrasyasına gidenliğine ediyorlar. Adatlık bir yağday var da resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Yönü bayramçılık sevdası, emeli ardançılık ile bağlı meseleleri gözökçülükte saklayar ve husus telekeçiler, yaşayıcılar hem öz tecrübelerini paylaşsalar minnettar olurdu.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri ilat arasında tədil bayramçılığına karşı vağız nesihat işlerini güçlendiriyorlar. Sevitin meçhidlerinde din vekilleri bu arada yörüte çıkışları ediyorlar. Şol bir vaxta hakimiyetler vilayetin baş arçasını dikip bir kovupsuzluk çarelerine amal ediyorlar ve büccet işerlerinden bayramçılık çareleri için pul yığınıyorlar. Yaşayıcıların ençemesi bunları hükümetin iki yüzlü siyaseti adlandırıyor. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 23. dekabrda Sebit'ten mağlumat berdi.
Balkanavat şehrinin meccitlerine imamlar cuma namazına varan rayetlere yüzlenip tədilin Hristiyan bayramıdır ve ilatın onu bellemeli değerli hakta vaaz nesihatları geçirip başladılar. Olur munun musulmançılığın düzgünlerine kavat gelmeyenliğini aydiyarlar.
Deyip bu vağız nefihatların birine katnaşan Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre imamlar ilatın bu bayramçılıkta ulu maddi çıktacıları edip isrip ediyendiğini ve yurdun büccetine ağram salıp onu ulu ziyan yetiriyendiğini hem bellediler.
Öyünde yol kulları bir kemsiz bedep, bayramçılık taçıgı ve soğukları için münglap manat sarp edip, ertirki günü olsa payok berilmeyer deyip, hakimlik önünü üyüsüp şikayet ediyenseniz, tazi ile çıkaracak pulunuzu maskalağınızın 2 ay sayalı yasımı için azık satın alın. Kavir gruplu adamlar 20 manattan bakalanyan tazi ile soğuklarını satın alıp maskalasına beriyer. Olorun içinde kımmat bahas bir içkiler, sampanlar hem bar. Bu önümler hem Müslüman dininin kadılarına layık gelmeyer.
Deyip Balkanavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren mağlumatında imamın aydın sözlerini titirledi. Onun aytmağına göre imamlar öz çıkışlarında tədil arçalarının hem indi her etrap velayet merkezinde dine bir sansının dikilmeğine ruhsat berilendiğini hem tasdiklap, olorun hem dine devlet metbuotunda görközülmek üçün gurul yandığını belli yerler. Bayramçılık devlet derecesinde bellenip geçilse de hükümetimiz hem onu önkülörü yağlı bellemeyer deyip Balkanavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren mağlumatında imamın aydan sözlerini titirledi. Şol bir vaxta hakimiyetler vağız nesihat işlerinin arasında Sevitin lukmançılık ve bilim pudoklarında zähmet çeken işerlerden tədil münasibetli geçirilecek çareler üçün pul toplamak tecrübesini devam ettiriyorlar.
Suyul sağlık işgarları 200 manattan bilim işgarları bolsa 150 manat pul vermeğe mecbur edildiler.
deyip balkanavatlı büdjet işyäri mejuri pul goşundysyny bermek islemeýänlere ada çowulşyaly işden çykarylmak haýwatynyň atylýandygyny aýtdy. Mundan başga da häkimetler balkanavatdaky ak öý binasynda vilayatyň baş arçasyny dikip, onuň töweregünde berk howpsuzlyk çärelerini amal edýärler. Bu arça sebäpli ak öýüň töweregündäki Japarow, Ene Mähribe, Gurban Sultan Ece köçelerinin köp bölögü indi 10 gün wäri ýapyklygyna galýar. Bu güýçli howpsuzlyk çäreleri bilen bagly bolup, şäher ilatynyň ýekejesi hem arçanyň 5 kilometr goloýuna da goýup berilmeýär diýip, ýagdaýlardan habarly balkanavatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanavatlylar bu howpsuzlyk çäreleriniň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has güýçlüdigini aýdyp, hatda şu ýyl ýüzleri gara harwy maskaly ýaraglı harwylaryň arçany gorayandygyny aýdýarlar. Yerli häkimetler bu çäreleriň sebäbi barada ilata anyk resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlygyň sewitiň değişli häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne kanun goraýjy edaralaryň işgärleri ýaşaýjylara dilden berýän maglumatlarynda bu çäreleri 31 dekabrdan 1 ýanwara geçilen giýje günü ýaýlym arkaly velaýatlar we paýtagt aşşawady biriktirip döwlet telewizionasynda görkezilýän 15 minutluk prezident gutlaw wagtynda adamlar tarapından bolup bilejek howpların öňüne almak taýlalar diýip düşündirýärler.
Bu çäreler köp adamda nägilelik töredýär. Köçeleriň ýapylmagy hem şäheriň transport gatnaglaryny kynlaşdyrdy. Şäheriň Günwatar bölegünden Günnogor bölegine geçmek üçin indi goşmaça 20 kilometr aýlanyp gelmeli. Bu bolsa goşmaça benzin we wagt talap edýär.
Dip balkanavatly ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň bir tarapdan täze ýyla garşy wagyz netihat işlerini güýçlendirip, beýleki tarapdan bolsa artça dikip büdjet işärlerinden bayramçylyk çäreleri üçin pul ýygnamagyny hökümetiň iki ýüzli siýasaty atlandyrýar.
Adamlaryň köpüsi täze ýyl bayramynyň dini ýa-da siýasy tarapy bilen gyzyklanmaýar. Olar bu bayramçylygyň däp bolup biziň medeniýetimiziň we durmuşymyzyň bir bölegine öwrülendigini aýdyp, her kim öz maşgalaty we dogan garandaşlary bilen bayramçylygy bolup bildiginden gowy edip bellemäge howlugýar.
Dip balkanavatly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepli ýer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri öten agsym Ukrainanyň ençeme tebitine garşy soňky hepdeleriň dowamındaky iň giň gerimli dron hüjümleriniň birini amala aşyryp, ýurdun energiýa ulgamyna hasda köp ziýan ýetirdi. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 24 dekabra geçilýän giýje 116 tany dron bilen hüjüm edipdir. Olaryň 90-a goloýunyň Eýranda öndürilen sahet kysymly pilotsuz enzamlardygy bellenilýär. Harwylar Ukrain howa gorunys ulgamynyň 60 drony ýok edendigini, 48-niň bolsa 19 ýerde nysanalara degendigini mälim etdi. Bu hüjümler paraqçylyk kepleşiklerinin güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Emma Russiýa bilen geljekki mümkin paraqçylyk laýlasygynda territoriýa gözegçiligi ýaly jedelli meseleler entek doly çözülmän galýar. Ýewropanyň iň uly atom elektrik stansiýasynyň ýerleşýän Zaporizhzhye sewitine garşy giýjäniň dowamynda amala aşyrylan zarbalaryň dowamynda azyndan 4 adam ýaralandy. Bu barada regional häkim Ivan Fyodorow habar berdi. Hüjümde 13 tany köp gatly ýaşaýyş saýyna depir etdi. Şäheriň bir näçe sewitinde binalaryň pinjireleri atyldy. Zarbalarda atom stansiýasy urulmady. Ukrainanyň adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, şäher etraplarynyň birinde 50-4 metrlik garajda ýangyn boldy. Ulyň ýam söndürildi. Bulardan başga partlama tolkuny ýangyn söndürüş stansiýasyna, administratif jaýlara, bilim idarasyna we awtoulaglara bölüklüýin ziýan ýetirdi. Украинанын харвы хува күчтөрү Чернигов регионунда мөхүм инфраструктура деталарына каршы дроннорун талдамлы бөлүгүнүн атылгандыгын эхембелледи. Чернигов шаарында жерли хакимиятлер эки этравы, Султанда Ясы айларына ве билим идараларына хем депер жетендигин маалым этти. Шаар кеңешинин маалыматына көрө, 24-нчи декабрга кечилген кезде бир дрон 9 катлы Ясы айынын техника катына дегип, пенжерелери дөвдү ве колойдагы улуглору депер жетирди. Сол бир вакытта Украинанын энергетика министрлиги Rusiyanın güçlerinin gecenin devamında yurdun energiya infrastrukturasına hem nisanı alındığını, bunun neticesinde Sumy, Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv ve Chernihiv sevtlerinde yine de elektrik üçüncülüğünün kesilendiğini aytti. Ministerlik üstümüzdeki ayın devamında odal amala aşırılan giyin müçvörlü raketi ve dron hücumlarından kalan sonku ziyanları avatlamak işlerinin devam edilen mahali energi ulgumunun ağır batış astında kalandığını belledi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın ehli tevitlerinde ilat ve biznes için önünden meyleştirilen elektrik çeklendirmeleri gücünde kalyar. Ukrayna hakimiyetlerinin malumatına göre Moskva'nın 2022 yılın fevralında doğulu gövrümlü çözüsü başlığını veri, Rusya Ukrayna'nın energiya infrastrukturasını 4500'den kovrak hücumu amala aşırıptır. Birleşen Milletler Kurumu'su kış aylarında tok ve yıladış ulgumlarına devam edilen zarvaların ağır insanperver tövkülçülük dörüdüp bilecektiğini, ayrıtında karırlar, maipliq bolan adamlar ve kiçi yaşlı çağılı maskalalar üçin hupun hatım yukarıdığını duydurdu. Ukrayna hakimiyetleri ve halkar kurumları, rayit infrastrukturasını ve atuda ilatı edilen hücumları Rusya'nın urus cenayeti hükmünde hesetlendiriyarlar. Rus hakimiyetleri hücumların harvın sahnalara gönüktürülendiğini öngörüp bu ayıplamanı reddediyorlar.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Tarihte galyan 2025-nji ýylda öňden dowam edip gelýän ekologiýa problemalarynyň hususanda Hazaryň we Amy derýanyň suwunyň çekilmeginiň hasda ýitileşendigini synladyk. Aprel aýynda Lebap we Mary welaýatlarynyň ýaşaýjylary bahar paslynda adatça bol gelýän Amy derýanyň akar suwunyň mukdarynyň şül tas 2 hesse kemelendigini habar berdiler. Olar derýanyň derejesiniň ören peselendigini, suwun şorlaşýandygyny, suwsuz galan kenarlaryň opur yandığını ve ekin meydanlarını çayağı örtüp çöllüş yandığını hem aittılar. Noyavr ayında olsa Marda kabarşımız Amy Derya'nın akarsuğunun muktarının çekilmeğinin devam ediyendiğini ve Derya'nın kâbir yerlerinin düğünden kuğrandığını haber verdi. Şunda Balkanlı yaşayıcıların ençemesi Etrek ve Summar Derya'larında hem suğun derecesinin epesli azalandığını haber verdi. Yerli su bilermenlerinin bir neçesi Bulorun suğunun sonku bir neçe yılın devamında da takminan 90 götürüm azalandığını aittılar. Dekabr ayının başında olsa havarçılarımız Hazar denizinin suunun çekilmeğinin devam ediyendiğini haber verdiler. Şonda Avada'daki deniz kenarına en goloy mehmanhanalarda bulmak için gımmat bahadın otoğu sargap pul tölen yaşayıcıların inçimesi ozol deniz suunun bolyan otoğlarının pencerelerinden seyredilende 5-6-7 metr çimesi aralıkta bulunduğunu Hazar Canış Pahalı suun 100 metrdan gowrak uzağa çekilendigini gurrun berdi. Issy we guruk klimatly Türkmenistanyň häkimetleri tutuş ýylyň dowamında suw meseleleri barada bir näçe maslahat geçirdiler. Täze alınan suw tehnikalary bilen tanıştılar. Şeýlede ýurdun çägünde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş etdiler. Ýöne Türkmen hökümeti ýurtda suw üçünçiligi bilen bagly problemalary açaçan agzap bu wagtda alınıp barlayan anyk işler barada hasabat bermediler. Bu barada resmi metbuat hem dymyşlygyny dowam etdirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda xabarlar günleri ulen men Yoksan Anurvan. Leva pevtenine yeladış mevsiminin başlananına bir ne sayın geçen yılına karamazdan erkek muallimlerin mekteplerde çekken giyecek novotçulukları şimdi hem devam ediyor. Pedagoglar mezur rahmetten nagile bolýar deyip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmeniň tasdiklamagyna görä yerli häkimetler magar fişkärleriniň mezur rahmetten nagile bolup edýän gurulunlarından habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdırmagyndan ehtiyaj edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerki şäherleriniň çärji gutrawynyň mekteplerini işleyen bir näçe möhürlüm bu maglumaty tasdiq etdi. Türkmenabadyň daşary ýurt dillerine ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň möhürlüminiň aýtmagyna görä Oktýabr aýyna başlanan giýjek nowatlar şinnem üýtgeksiz dogam edýär we adamlary gaty ýadatdy.
Bide yazmaklaryna görä giýjek nowatlar ýylyş möhümi gutoryan çağa dowam etdirler. Erkek muallimler az bolan soň her birimize aýda bir näçe gezek nowat düşýär. Käte bir hepdeniň içinde mektepde 2 gezek giýjek nowatçylygy galmaly bolýarys.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä giýjek nowatlar resmi taýdan mekdebiň ýylylygyny üpçün edýän ýylydys galanlaryna gödäwçilik etmek hökmünü düşündürülýär ýa-da häsiýetlendirilýär. Şol wagtda mektep garawullary we tehniki işgärler hem öz hünär borçlary hökmünü ýylydys galanlaryna gödäwçilik etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda möhürlümleriň nowatçy goýulmagynyň olaryň hünär borçlary bilen baglanşykly däldigi, ýagny bu işe göni goşulmaly däldigi aýdylýar. Ikinji tarapdan çärji götürawynyň 22-nji orta mekdebinde işleýän bir möhürlümiň tasdiklamagyna görä bu nowatçylykdan öňküleri ýaly pul arkaly gutulmak mümkinçiligi hem saklanyp galýar.
Direktor bilen açasan gurulýar. Aýna 300 manat berseň, nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa, giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýändigini belledi. Aýry-aýrylykda gurulýan möhürlümler soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşandygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan möhürlümleriň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmek üçin başga diýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň Takik bilimlere ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň möhürlüminiň sözlerine görä, indi möhürlümlere giýjek nowat wagtynda mektepden daşary çykmak hem düýbinden gadagan edilýär.
Öňki garanyňda häzir gödükçilik has berkidildi. Giýje mektepden çykmak, öýe gidip gelmek düýbinden gadagan edildi. Islendik wagt welaýat häkimliginden zaň gelip biler diýip berk duýdurýarlar. Zaň gelende eferler ýaly mektebiň adyny, wezipäňi, familiýaňy aýdyp jogap bermeli.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä geçen ýylda bolşy ýaly bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden jaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip möhürlümleri ertire çenli mektepde daşaryk çıkman oturmağı mezur ediyarlar. Adatlığın havarçı bilen gurulundaş olan möhürlümler bu yağdayın pedagogun umuman adamın mertebesini kemsi diyenliğini, maskala durmuşuna katı yaramaz tehir ediyenliğini öne sürdüler.
Biz ilki adam son möhürlüm. Emma bize karavul yali, novotçı yali karayarlar. Zähmet kodeksi kağıt yüzünde kaldı. Möhürlümün hukukları doly depilenýär.
Dip lewapli söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda giýjelerini ýerine ýetirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurlaşan muallimler Türkmenistanlı işgarların, işvercilerin önünde kanun talapları koymağının yadı onaysız, yorbaşıları yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, tebavi kanunların iş yüzünü berzay edilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat alma için yapık yurt olansın azatlık mekteplerde devam ediyen mecburi rahmetli arada mağarif bilim resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.